Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ланда Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Академик Индус Тахировқа 80 яш. Ул Татарстан қашанда болса барбір бейсіз болашақ дей. Оның фикірлерін іштірбіз. Азатлык архивінің Австралиядан Лейла Садри турында язман тыңларбыз. Лейла ханым Татарстанға бейсізлік сұрап елсінға хатта язған кішілерінің бірсі.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индус Тахировка 80 яш тулды. Шушы айдан Индус әфенде Азатлыкка бала чагы нешен тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мине һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мине үземне белгәннән бирле бер шикелле. Без һәр вакыт инде үземне белгәннән бирле мәктәпкә кергәнче үк без татарча укыдык, китаплар, бик күп китаплар, әдәби әсәрләр укыдык, бик күпләрен укыдык. Хәтта кайберләрен, проза булганларын да яттан да белә торган вакытларым бар иде. Менә шунлыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы кызыксыну барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шунлыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде. Һәр вакытта да һәм шушы ике фикерне безгә дә сеңдерә килде. Һәр вакытта да шулай булды. Әгәр дә шунлыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшыйм икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борчлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән бөтен яктан да. Әлмәтне мин әлбәттә авыл килештә бик яхшы хәтерлим. Бер нинди шәһәрдә юк идән дә. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары, ул инде әлбәттә искиткеч, искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең шөгырны куям. Чөнки без шөгырныке, без шөгырдә туып үскән һәм шөгырның табигатенә гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул шигъри җан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек. Шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да. Шул кадәр. Шундыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атадым. Җыр моңга гашик кеше. Матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан болай инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртеп ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Әни монда инде намаз укыды, исәнләште дә, хушлашты да үзенең халәл җефте белән, һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчегә кадәр шушы гөл чәчәк атып әти турында хәбәренә аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы шушы рәвісті, мен шушы тұрмыс жолына шығардылар. Анда болған уақиялар, ол мінәсуші идеологик қарашларға тұры келме. Шынки ол қарашлар бойынша революцияда бірінші орында тұра ішші пролетарлар. Олар халеті әлеміш революция. Әкозанда башқа шәртіней. Мұндағы революцияның халерінің мінәқы совет уласының жегуін гарнизон халеті. Мен шушы документларымды таптым. Мен айында әлбәтті. Тискәле карашлар да болды, қорқыту янаулар да болды. Вәле сенің миңа сынау бересің бар. Бірау келіп, мына сенің шығышыңа мына кірес дейім. Солай деп айтушы да болды. Шынке мен ішші класс синфын бірінші орынға шығармағанмын. Менім үшін гарнизон бірінші орында. Шын мағынасында бейсізлік декларациясы. Не үшін дегенде, шынки біз мінәрші декларацияда өзі бізіне толысы білен бейсіз дәулет екені бізді иглан еттік. Бір кім составында да түгіл. Нешік Россия білен, біз оның білен дәға орлар тізіп, түрлі өштегі мінәсәбетлер, ондан айырлы деген нәрсе юк, лекен тегіз қоқықлы мінәсәбетлер тұрында сөз бара. Мінәрші өштегі декларацияны қабыл еттік. Шушы КШП уақытларында біздің жетекшілері, бізді қолға алырға деп келген кішілеріне де мейдан қарсы алды. Мейдан. Әгер де ондай нәрсе ішіне тұрған болса, мейдан бүтіндей көтеріліп шыға шығады. Оны болдыра алмадылар, біздің жетекшілігі бізді қолға ала алмадылар. Әбит Қазболатовтың айтқан сөздері бар еді. Әгер де референдумда тескері нәтиже Якенде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындый рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләр безгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Кем генә нәрсәгенә дип әйтмәсен, хәтта Россия президенты булса да, монда бер милләт була алмый бу илдә. Һәм инде ул бер милләт булу дигән сүз, ул мондагы халыкларны руслаштыру дигән сүз. Руслаштыру дигән сүз, бер милләт. Һәм шунлыктан инде моңа бер халыкта күнә торган түгел. Менә бу фикергә каршы чыгулар шактый булды. Безнең Татарстан гына да түгел, Карелия да каршы чыкты бу мәсьәләгә. Башкортстан да каршы чыкты. Мен бу әйбер ул кабул ителмәде нигездә. Нигездә кабул ителмәде. Шунлыктан менә Россия нинди рәвештә бер милләтле дәүләткә әверелү мәсьәләсе ул гомумән мөмкин әйбер түгел. Мөмкин әйбер түгел. Бигрәк тә бүген, чөнки бүгенге көнне инде халыклар тулысы белән уяндылар. Аларның милли фикерләре, милли аңнары беренче урынга калкып чыкты. Безнең Татарстаныбызда шушы рәвештә татар бар. Татар үзе бар. Аның үз аңы бар, үз фикере бар. Һәм шунлыктан аны бер ничек тә менә шушы үзенең мәңгелегеннән биздереп булмый. Ул аның канына сеңгән. Татар яшьләре уянган алар. Аларны бүген бер төрле патриотизмга гына күндереп һич ничек тә мөмкин түгел. Бүгенге көнне Россия тик федерация рәвешендә генә яшәй ала. Минем әлбәттә менә шушы ачыктан ачык бая бирәсем килми, ләкин ризасызлыкларым шактый. Заманда біз Америкаға бардық, Америка Аққышта болдық. Милләттәшләребездән чылашып кына түгел, мин хәтта Аққышның стратегик үзәкләре үзәгендә, стратегик үзәгендә дә чыгыш ясаганым булды. Менә шушы үзебезнең позициябызны билгеләп. Ул инде әлбәттә зур бер нәрсә иде. Чөнки күндерү безнең менә шушы рәвештә үзебезнең хаклы икәнебезне исбат итүебезнең өчен беренче урында булды. Мин шушы рәвештә заманында Ливанда да булганым бар, аларның җитәкчелеге белән дә очрашканым бар. Һәм саклап кына сөйләшеп торганым бар, менә безне тану турында аларның тышкы эшләр министры белән. Гомумән, менә шушы рәвештә эшләүләр бара иде. Бүгенге көндә ни кызганыч менә, чыннан да, менә шушы рәвештә эшләүләр дәвам итми. Дәвам, бәлки мин белмимдер, бәлки мин белмимдер. Ләкин минем теләк менә шушындай конгресс чын мәгънәсендә ул милләтебезне туплап, үзебезнең дәүләтебезне, дәүләтчелегебезне чын мәгънәсендә аякка бастыруны максат итеп куйса, һәм шушы рәвештә эшләр алып барса, ул дөресрәк булыр иде.
Димәк, сез хәзерге аның эшеннән канәгать түгел?
Әйтәм бит, мин аның эше белән ныклап таныш түгел, белмим. Белмим, чөнки 2002 елда мин конгрессның бу саласын атлап чыктым, һәм шуннан соң анда кергәнем юк. Менә шуннан аңлашыла минем позициям. Мин һич тә шикләнмим. Татарстаныбыз бәйсез дәүләт булачак. Һич тә шикләнмим. Чөнки безнең менә бүгенге көнне яшәешебез, алга барышыбыз, халкыбызның шушы рәвештәге мөнәсәбәтләре нәкъ шуны исбатлый. Мин анда бер генә мәсьәлә, минем өчен авыр мәсьәләләрнең берсе. Дәүләтебез әлбәттә кайтачак, сүз дә юк. Шуның өчен безгә милләтебезнең үзен саклап калу беренче урында. Милләт үзе, үзе, үзе саклансын. Аның теле, гореф-гадәтләре, сакланып калу кирәк. Әгәр дә шуны сакласак, без һич шиксез үзебезнең менә шу дәүләтебезгә ия булачакбыз. Һәм аның шикләре инде мин әйтмим, бүгенге шикләрдә генә калмаячакбыз без. Калмаячакбыз, чөнки безнең күрше тирәбездә бит безгә ыргылып керергә тырышып торган өлкәләнеләр бар, җирләр бар, татар яши торган җирләр. Алар да бездә бергә булырга, гомумән, мин монда теге Россияне талка турында сүз алып бармыйм. Гомумән, Россия, шуны гына әйтә алам, бу рәвештә яши алмаячак ул. Ул һич шиксез үзгәрергә тиеш. Әгәр дә исән калып, чыннан да зур дәүләт булып калырга теләге бар икән, ул вакытта чын мәгънәсендәге федерация һәм конфедератив элементлар булырга тиеш. Менә шушы рәвештә мин моңа шикләндем, ул шулай булачак. Менә шушыны идә, Татарстан дәүләте ул бәйсез рәвештә дөнья мәйданына чыгачак. Монда һичнинди шик тә юк.
Тарихчы Галим Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Ләйлә Садри турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Русия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наилаланы тыңлыйк.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габделхәлил Шахин мәчет төзегән һәм мөселман зиратын да ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мөселманнарны үз куенына сыйдыра. Ләйлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Ләйлә Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Ләйлә ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйт тә, әнисе Ләйлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстан Nın müstakillik turunda etiyeni Yeltsin'de iltimas etip yazganları bar idi. Rusya parçalanan zamanlarda Tatarstan'da bu Özbekistan, Kırgızstan, Kazakistan gibi Tatarstan'a da müstakillik verilsin deyip müracaat etkenleriydi şu vakitte. Benim bilimimce Nazı Pasistodan cevap da gelip hanımdan kızıksınıp sürdüler. Hele ihtibar bilip etinin aninin müracaatını. Yelsin bitti o vaxta, bir-iki suverenitet, skolki hatike deyip etip yürgen vaxtlarda atiyaniler alagan yazıp, ondan cevap da kilgen ahvaller bar şekilliydi menin bilümce. Biz bir tarihten beri biz de bilemiz, mesela Sultan Aliyevlerden tartıp, Tatarstan bitti, müstakillik bayrağın kütarıda, bu Orta Aziyanın müstakil buluğuna bir köp sebepçi buldular. Çünkü Tatarların özlerine müstakillik gitmese de, Ол Союзный Республика құру идеясы сол вақытта сол Султан Ғалиевтар, бәлкім біздің марқұм болған бабайларының идеясы болғанда Мұхаммед Ғариф Хабиттің. Енді қазір келіп, алар мұстақиллікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна сол енді тарихның бір көрініші мұстақиллікке жете алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та, Хәмәлиятын инде бәрбез беләбез.
Диде Рөстәм Садырый. Ул әти-әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садырыйлар үзләре Австралиягә күчкәч, башка татарларны да хокуклары бузылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән, Кытайда ул вакытта татарлар бик күп калмаган да иде, икенчедән виза алуда рәсмиятләре бик күп җиңелтүле иде. Ул вакытларда да Мен білуімчә, сол бір 100 ғайлеге яқын кішіге барлығы ярдан беріліп, олардың келуіне сәбәп болды. Лекен ол құры татарлар оны төбілі. Адының ішінде өзбек арлыш, ойғыр арлыш кішілер де бар еді. Хәм ол милет айырмастан, сол Қытайның зәрбәсіне ұшыраған мұсылман қардашылары бізді, қаннан қолға келгеннің бәрісін кетірірге алар күш шығардылар. Аның ішінде демек қазір мында 200 ғайлы ұйғырлар бар Синжаннан келген арының бәрісінде әнінің әтінің сәбәбі білен келіп қалдылар деп айтса қата болмас. Татарлардан сол тәхминен 60-тан 100-ге қадар ғайлы келділәр мында. Ама табиғи анда бит ол құры сөз білен ғана іш бітмей анда спонсоршип деп яғни аларны рәсмиятін өтеу, аларға кафалетлік беру, аларның шығымларын көтеру, сол ісілерінің әмісіне әмі бләнәті бір көп күш шығардылар. Хәм аларның ердәмі білән келгенлер миннаттар болдылар, ләкін аларның қанчылық дәрежеде өзінің иқтисатын, вақытын сарф еткен деген бәлкім ол келген әдемәр өзлерді біліп жетмегендір деп ойлаймын түгелі білән. Әне біті мұнда келу білән татарларыны кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкене балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмау үшін тырысып, бік көп қиса қоштан бірінші татар мәктәбін Австралияда сол біздің әне ешкен еді біт Аби Ғазәл Аби Икау бірге. Мен оқымадым, ләкен мұнда туылған балалар, әм мұнда яшырак келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіна оқырға мүмкін болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәб яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым, татаршаны енді үйде үйрендік. Үйде ол енді қанун күбі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша, тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұры келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мелетлер ойғырлар білін қазақлар еді. Алар білін енді алардың өз тілінде сөйлесу керек.
Ди Рөстәм Садырый. Садырыйлар ватандашлар сугышыннан соң 1950 елда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотрыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300 урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр садриларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәвен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рөстәм Садрый. Садрыйлар Аделаидада икенче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган өч кеше Кәримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуын ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейлә Садрый сайлана. 1980 елда Лейлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде. Оны безнең бабай бик мәгрурләнеп һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында, абисе икәү. Мин белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китә. Үлеп.
Ди Рөстәм Садрый. Гайша Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Лейлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган, чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия карваннары җибәреп торган, аннан чәй, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулжа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзетә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип, Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзетә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кылҗага килә. Әтисе оештырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә, 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Лейлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугышка алалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан чикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Leyla xonimning iri Sa'id Sadriddin 1917 yilning 17 avgustida Qulja shahrida dunyoga keldi. Atisi Solih tumishi bilan Qozon yog'indagi bir ovuldan patsha armiyasiga 6 yil xizmatga bormasi uchun 1905 yilda Rossiyadan Quljaga kelgan bo'la. Uli tug'anda u endi niq etib oyoqqa bosqan biznesmen bo'la. Tubakda birdan bir kunish kartu zavodi ham savdo shirkatining xo'jasi bo'lgan. Сәғид Ташкентта Орта Азия Дәулет университетында білім ала. Бірік уақытта Қытайның Ташкенттағы баш консулының ярдәмшісі һәм тәржімәші дә болып эшләй. Европада икенче дөнья сугышы башланып, халықара хәлләр катлауланғач, Құлжаға қайтырға мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башланғач, аның белән бергә укыганнарны кулга ала башлаган булалар. Құлжаға қайткач, Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әммә 1943 елда татарларга мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Кулҗада сикемле татар теле укытучысы, соңыннан белем алып, теш табибы булып эшләгән Ләйлә Габитовага өйләнә.
Әни, димәк, ятим булып үскән ул шул бәвәннең кулында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, Кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда, димәк, башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наиля исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәғид Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яшь тула.
Наил Аланны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.